Poznali byste od sebe báseň napsanou člověkem a báseň napsanou strojem? Počítače už umí skládat hudbu, malovat obrazy nebo právě psát. Jak je to možné a co to znamená pro vývoj takzvané umělé inteligence? O tom budeme mluvit v dnešním vydání pořadu Online Plus. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
Online Plus.
A mým hostem je také dnes, stejně jako minulý týden, expert na strojové učení a zakladatel Machine Learning Conference Jiří Materna. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je to dobré, zatím si povídám ve studiu s člověkem, ne s žádnou umělou inteligencí, s žádným počítačem, byť i vlastně takový experiment už jsme tady v tomto pořadu dělali, povídali jsme si s chytrými asistenty, dokonce jsme nechali Google Home s Alexou si povídat navzájem, tak to bylo vlastně docela zajímavé. Ale dnes opravdu dva lidé si budou povídat o tom, jak chytré dneska už jsou stroje. A oni chytré jsou a jsou i kreativní. Já tady na začátek zkusím přečíst aspoň jednu takovou ukázku. Konečně žít. Chci vyjít z kostela strohé střízlivosti a s jitřenkou v plamenech začít snít. Tak, to byla báseň, kterou napsala umělá inteligence nebo prostě aplikace využívající strojové učení. A tato báseň pochází z knihy, kterou právě Jiří Materna vydal už před několika lety. A ta kniha je celá složená z básní, vlastně kterou napsal nějaký algoritmus. Jak je to možné, že stroj napíše báseň, kterou podle mě by leckdo nerozeznal od básničky napsané člověkem?
Princip toho algoritmu je založený na strojovém učení. To znamená, že ten stroj dostal ukázky, příklady básní, které člověk považuje za víceméně zdařilé. Ukázky toho, co je to poezie. A vhodnou reprezentací tady těch dat je poté možné naučit ten stroj extrahovat obecně to, co dělá báseň básní, a potom ho nechat generovat nové básně, které budou splňovat právě tady ty požadavky na to, co ta báseň má být.
Takže vy jste vlastně tedy do toho algoritmu nasypal nějaké jiné básně od někud odinut a on pak se na základě toho naučil tedy ty básně psát sám.
Ano, přesně tak. Vstupem toho algoritmu byly stovky tisíc nebo desítky tisíc básní ze serveru písmách.cz a na základě tady těch básní ten stroj se potom naučil vytvářet nové básně, které budou mít nějaké podobné rysy tomu, co ten stroj viděl.
Stejně je to zajímavé, protože ono to opravdu, no bo tak to čekal bych, že například slova tam nějaká budou v té básni, ale že třeba nebudou dohromady dávat úplně smysl, nebo že tam budou úplně metafory, které prostě nám lidem nebudou dávat smysl. Jak ten stroj vlastně dokáže napsat něco, co na první pohled opravdu vypadá velmi jako smysluplně, používá tam vlastně metafory a tak dál. Stejně tomu pořád nerozumím.
Ono ani to, že vytváří smysluplná slova, není úplně jasné, protože ten algoritmus pracuje písmeno po písmenu, ne slovo po slově. Takže například dokázal vytvořit novotvary jako pokropaní, což můžeme se jenom domnívat, co tím zamýšlel, ale dokáže vytvářet tedy i úplně nová slova. A všechno je to dáno v podstatě statistikou. Ten stroj píše písmeno za písmenem a následující písmeno závisí na tom, co předcházelo předtím. Takže je to nějaká statistika, máme několik možností a z tady těch možností ten stroj vybírá to, co je nejpravděpodobnější. Mm-hmm. A sem tam samozřejmě vytvoří něco, co je méně pravděpodobné a to je potom právě zajímavé. Mm-hmm.
Takže ale písmeno za písmenem, takže si řekne, tak teď jsem napsal A, za tím písmenem by s největší pravděpodobností mohlo být písmeno třeba K, a takhle pokračuje prostě písmenku po písmenku a tak, aby to co nejvíc odpovídalo těm básním, které vlastně si přečetl nebo které jste vy do něj nějakým způsobem nasypal.
Ano, ale s tím rozdílem, že vždycky nevybírá to nejpravděpodobnější, ale vybírá, dá se to představit, jako kdyby si hodil N stěnou kostkou, kde N je počet písmen nebo možných znaků, ale každá ta stěna, do každé té stěny vložíme nějaké závaží podle toho, jak je to písmeno pravděpodobné. Takže ten algoritmus si vždycky hodí tady tou kostkou s tím, že některá písmena jsou pravděpodobnější a některá méně.
Aha, ale tím pádem je tam pořád zachovaný nějaký jako princip náhody.
Ano, je tam pořád náhoda, je to v podstatě náhodný proces.
Náhodný proces, ze kterého vyjde takováhle, byť krátká třeba, ale báseň, za kterou by se úplně nemusel stydět lidský autor. To je pořád věc, které sice asi rozumím, jak to vysvětlujete, ale pořád tomu stejně nedokážu moc uvěřit. Dá se vlastně říct tedy, že ten stroj je kreativní, že když dokáže vytvořit něco takového, jako je báseň, tak že je kreativní, anebo je to pořád opravdu jenom algoritmus v úvozovkách?
Já si myslím, že o algoritmu dá říct, že je kreativní, protože jaký by potom byl rozdíl oproti člověku, který pracuje velice podobným způsobem. On má také nějaké zažité normy toho, co je báseň a toho, co je dobrá báseň, a snaží se vytvořit dobrou báseň na základě toho, co viděl a co mu někdo řekl, že je dobrá báseň nebo co se mu líbilo. Stejně tak to dělá ten algoritmus.
A kdo je vlastně potom tedy autorem té básně? Je to ten algoritmus nebo je to ten člověk, který ho naučil, jak ty básně má psát, který vlastně mu dal ta zdrojová data, vytvořil ten algoritmus a podobně?
Tohle je velice těžká otázka, ale k těm dvěma možnostem bych přidal minimálně ještě třetí. A to jsou autoři těch básní, na základě kterých se ten algoritmus trénoval. Já si myslím, že oni mají tady v tom případě největší podíl na tom, co ten algoritmus vytvoří. Ale zase, pokud algoritmus vytvoří nějakou báseň, tak asi bych jim, těm původním autorům, autorská práva nepřipisoval. Protože to bychom mohli říct, že i Seifert, pokud napsal nějakou báseň a jistě se inspiroval nějakými jinými básníky a četl spoustu básnických sbírek předtím, tak bychom potom museli kredit připsat i těm jeho předchůdcům.
A jak jste to vlastně vyřešil vy? Dal jste svému algoritmu nějakou část třeba z výnosů z té knihy? Byť tady elektronická verze je k dispozici na internetu zadarmo, ale pokud z ní nějaké tady jako tantiemy nebo honoráře byly, tak má teď váš algoritmus někde své bankovní konto a tam spoustu peněz.
Algoritmus žádné konto nemá, ale popravdě ty náklady na vydání té sbírky byly převyšují to, co to vydělalo.
Aha, tak naopak algoritmus měl přispět ještě jako ze svého na vydání té sbírky. Dobrá, tohle je opravdu jeden praktický příklad, co vlastně dneska už algoritmy založené na strojovém učení umí. Já už jsem slyšel i hudbu složenou právě také jinými algoritmy, viděl jsem obrazy namalované jinými algoritmy, takže se můžeme možná za chvíli tady těšit na nový obor umění. Umění algoritmické nebo robotické nebo něco podobného, které nebude úplně rozeznatelné od toho lidského umění. Já jsem zvědavý, co to se světem umění udělá. Já třeba mám rád divadlo, tak tam naštěstí zatím snad roboti úplně nehrozí, že by hráli místo herců. Pojďme se ale podívat, k čemu dalšímu jsou vlastně systémy umělé inteligence založené třeba právě na strojovém učení, k čemu jsou dnes využívány. Já jsem četl, že třeba například Facebook, sociální síť, kterou používá strašná spousta lidí, používá strojové učení například k tomu, aby odhaloval spamové příspěvky, anebo teď v poslední době, protože je velmi žhavá otázka falešných různých zpráv, fake news, takže chce vlastně pomocí strojového učení odhalovat právě nepravdivé zprávy. Jak je tohle možné? Je to podobně jako u těch básniček, to znamená čtením velmi mnoha falešných zpráv se odhalí nějaké společné prvky, podle kterých pak ten systém je vyřazuje?
To rozpoznání spamu je o poznání jednodušší úloha než fake news. Rozpoznání spamu se dá udělat v podstatě jen analýzou klíčových slov v tom příspěvku a většinou ty spamové příspěvky mají nějaké charakteristiky, podle kterých se to dá velice snadno odhalit. Fake news jsou mnohem složitější, protože ta zpráva může tvářit nebo typicky vypadá jako standardní zpráva, ale problém je s těmi fakty, které ta zpráva zmiňuje. Takže je potřeba opravdu dohledat informace, ať už na internetu nebo z nějakých jiných zdrojů, těm informacím porozumět a porovnat to s tím, o čem ta zpráva, ten příspěvek na Facebooku, o čem se tam píše. Mhm. A to je velice složité a Jsem přesvědčený, že zatím to Facebook, ani Facebook nemá vyřešené a možná s ním dělá nějaké experimenty, ale určitě není u konce.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli může algoritmus svým způsobem vlastně rozumět v uvozovkách obsahu nějakého textu, jestli se tohle to dá nějakým způsobem vytrénovat, nebo jestli to zatím tady není úplně možné.
Tohle je zatím spíš otevřený problém. Ono, pokud například budete pracovat s nějakým chatbotem nebo nějakým asistentem, tak on se tváří, jako že vám rozumí, ale ve skutečnosti vám vůbec rozumět nemusí, anebo rozumí jenom nějakým elementárním věcem, které mu stačí pro to, aby vykonal to, co potřebujete. Mhm. Ale ke kompletnímu porozumění, strojovému porozumění textu nebo řeči máme ještě hodně daleko. Mhm.
Každopádně i právě v těch automatických překladech nebo v porozumění řeči se využívají principy strojového učení, protože, nebo pokud vím, aspoň se tím ty firmy, které vlastně tato řešení jak si publikují, tak se tím chlubí. Ale dnes už se vlastně skoro každý chlubí, že využívá AI nebo strojové učení nebo neuronové sítě. Je z toho trošičku takový pojem hodně módní. Jak zase může vlastně strojové učení pomoci při třeba rozpoznávání řeči? Jak se používá v těchto oblastech?
Používá jsem tam úplně stejným způsobem jako kdekoliv jinde. U rozpoznávání řeči konkrétně v podstatě potřebujeme dvě komponenty, když děláme rozpoznání řeči. Převádíme ten zvukový záznam na písmena nebo slova ale protože i když spolu teďka mluvíme, tak kdybych já na vás mluvil jazykem, kterému nerozumíte, tak přestože jsme blízko sebe a mluvím zřetelně, tak byste to nedokázal nejspíš přepsat. K tomu, aby se to dokázal, tak musíte rozumět tomu jazyku a mít takzvaný jazykový model, který vyloučí nepravděpodobné promluvy, které bych mohl říct. A stejně tak funguje to rozpoznání řeči, kde jedna komponenta řeší právě ten přepis zvuku na text a druhá komponenta z těch všech možných možností vybírá tu nejpravděpodobnější na základě pravděpodobností toho, co mohlo být řečeno nebo nemohlo.
Takže i tady je potřeba mít nejdřív spoustu dat, na kterých vlastně se ten systém natrénuje a vytvoří se ten jazykový model na ten daný jazyk a vytvoří se vlastně i nějaký model na rozpoznávání těch zvuků a jejich přepis do písmen.
Ano, to je největší problém u těch automatických systémů pro přepis řeči. Získat jazykový model není složité, protože k tomu nám stačí texty. A textu máme k dispozici velké množství. Ale aby jsme mohli řešit tu druhou část, tomu se říká akustický model, tak k tomu potřebujeme zvukové záznamy a jejich přesný přepis. A tady těch dat až tolik není.
Říká Jiří Materna, náš dnešní host a expert na strojové učení a zakladatel Machine Learning Conference.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
V dnešním pořadu hovoříme o umělé inteligenci, o strojovém učení a souvisejících technologiích a o tom, jak vlastně se dají dnes použít v praxi a jak už se používají v praxi, aniž si to třeba u některých aplikací uvědomujeme. Četl jsem nedávno také zprávu, že Adobe, firma, která vyrábí spoustu softwaru pro práci s obrazovým materiálem, takže používá strojové učení pro rozpoznávání fotografií, které byly někým upraveny, což je vlastně obrazová obdoba fake news. Jak to vlastně může fungovat v takovém případě? A u těch obrázků, to je zrovna příklad, kde se vlastně tyto postupy strojového učení začaly používat opravdu docela, myslím si, že i už před několika lety a tam ty výsledky jsou asi hodně dobré.
Ano, ta oblast počítačového zpracování obrazu vlastně způsobila ten dnešní hype strojového učení, protože pomocí strojového učení v tady té oblasti bylo dosaženo takových výsledků, o kterých se nám předtím ani nesnilo. A vypadalo to tak neuvěřitelně, že to způsobilo tu vlnu toho, že dneska se machine learning používá skoro všude.
Jak tedy se dá třeba na fotce odhalit pomocí strojového učení, že byla upravena? Nebo nevím, jestli znáte ten konkrétní příklad Adobe, ale...
Ten konkrétní příklad neznám, ale v principu to bude asi podobné jako kdekoliv jinde. Je potřeba mít příklady těch obrázků, které nejsou upravené a potom příklady obrázků, které byly ručně upravené. A potom už je tady ta data teda ještě hodně, je potřeba vhodně reprezentovat a potom už ty na tom algoritmu, aby si dokázal najít ty niance, které rozhodují o tom, jestli to bylo upravené nebo nebylo.
Jak vlastně dnes tady funguje vlastně práce takového člověka, který se zabývá právě třeba těmi algoritmy pro strojové učení? Teď mířím na vás. Co vlastně děláte nejvíc? Píšete ty algoritmy nebo se zabýváte nejvíc tím, že scháníte to velké množství dat, které potřebujete vlastně tomu algoritmu nabídnout, aby se naučil? Jak to vypadá?
Já vždycky říkám, že práce machine learning inženýra, nebo jak tady tu na pozici budeme nazývat, tak je z 90% o zpracování, přespracování a porozumění datům. Potom ty algoritmy v praxi se většinou nedělá to, že by se vytvářely úplně nové algoritmy. To se dělá v nějakých výzkumných institucích na univerzitách nebo v nějakých velkých technologických firmách. Většinou si vystačí to bohatě s těmi algoritmy, které už jsou známé. Mm-hmm. Ale největší práce je právě s přípravou a porozuměním datům. Mm-hmm. S vytvořením těch atributů, které popisují jednotlivé objekty, se kterými chceme pracovat. A to je na tom to nejtěžší a nejvíc práce.
Je to také ale opravdu asi nejdůležitější, protože podle toho, jaká data tomu algoritmu dáte tak k tomu učení, tak vlastně tím hodně definujete to, co ten algoritmus ve výsledku bude dělat. Když uděláte na začátku ve výběru nebo klasifikaci těch dat nějaké chyby, tak pak asi budou z toho algoritmu vycházet velmi nějaké pokřivené výsledky.
Ano, můžete mít sebelepší algoritmus, nejnovější algoritmus, ale pokud budete mít špatná data nebo neúplná data, tak nedosáhnete dobrých výsledků.
Takže je to vlastně pořád tak, že výsledky toho algoritmu hodně záleží na tom člověku, který ta data připravuje na začátku. Dobře, teď jste mě uklidnil, žádný Skynet nám asi ještě brzy nehrozí, tak to je dobré. Pořád to závisí na lidech. I když také jsem četl o nějakém experimentu snad na MIT, kde vytvořili nějakou v úzovkách AI, nějakou aplikaci, nějaký algoritmus, kterému údajně si dávali samé negativní informace a vyšla z toho pak psychopatická AI, aspoň se takto o tom psalo. A nebo to byl asi nějaký spíš vtip. Ale je možné udělat i vytvořit tím, že budete dávat třeba. Teď, když to hodně zjednoduším, když budete nějakému algoritmu přehrávat jenom horory, tak z něho pak vytvoříte algoritmus, který bude prostě všechny jenom děsit a podobně.
Tak pokud cílem toho algoritmu je například psát horory a budete mu ukazovat jenom horory, tak potom nic jiného než horory nevytvoří.
Dobře, tak i taková umělá inteligence možná někdy vznikne. Jaká je vlastně situace kolem vývoje těchto algoritmů, machine learningu, strojového učení a AI v České republice? Děje se tady hodně zajímavých věcí?
Já myslím, že jsme na tom podobně jako kdekoliv jinde na západě. Nejsme technologické centrum světa, jako třeba Silicon Valley, ale nejsme na tom ani nijak špatně. Vzniká tady spousta startupů, které jsou primárně založené na strojovém učení. Jsou tady velké technologické firmy, mezi které už je patří třeba Seznam, který byl jeden z prvních, který tady masivně začal dělat machine learning. A ta situace tady není špatná.
Když se zeptám třeba na nějaké projekty, startupy, které vás v poslední době zaujaly právě v oblasti strojového učení nebo umělé inteligence v České republice, máte nějaké konkrétní příklady?
V poslední době úplně nový startup mě teďka žádný nenapadá. Ono se to špatně posuzuje, pokud ještě ten startup neprorazil, ale z nějakých trochu starších můžu jmenovat například SpaceNow nebo Neuron Soundware. Mm-hmm. To jsou firmy, které u té firmy Neuron Soundware jde o to, že poslouchá zařízení a snaží se podle toho, jaký zvuk to zařízení vydává, rozhodnout, jestli tam došlo k poruše nebo nedošlo. Mm-hmm. A SpaceNow řeší analýzu satelitních snímků.
Také pomocí strojového učení. Tak jsem rád, že se tady v této oblasti něco děje, byť zase říká se, že pokud má někdo velkou šanci v tomto oboru být tím velkým lídrem a prorazit a udělat nějaké velké skoky, tak jsou to buď Spojené státy nebo Čína. Spojené státy, protože prostě to je opravdu Silicon Valley a spol jsou technologickými centry v této oblasti a Čína, protože ta má zase na druhou stranu strašnou spoustu těch trénovacích dat a moc se nezabývá tím, kde je u svých obyvatel třeba nazbírala.
A navíc ještě jejich inženýři studují v Silicon Valley.
Tak, takže předpokládáte to taky tak, že buď Čína nebo Spojené státy tady povedou prostě ten vývoj v rámci umělé inteligence.
A určitě ano, protože už teď platí, že nejlepší mozky z celého světa právě jdou do toho Silicon Valley, kde potom pracují a díky tomu to tam ta situace je taková.
Mm-hmm. Vy jste založil tedy dvě takové zajímavé věci v České republice, které se týkají machine learningu. Jednou je tedy machine learning conference. Co je to za akci?
Tak ta konference se jmenuje Machine Learning Prague a je to konference zaměřená na aplikace strojového učení, která se koná každý rok v Praze.
Mm-hmm.
S tou myšlenkou tady tu konferenci založit jsem si pohrával už někdy před 5-6 lety. Tenkrát ještě machine learning nebyl tak populární jako dnes. A bylo to z toho důvodu, že mně přišlo, že machine learning se v té době dělal na univerzitách, ale v praxi se skoro nepoužíval, přestože jsem tam viděl obrovský potenciál a chtěl jsem vytvořit platformu právě pro setkávání lidí, kteří ten machine learning v praxi dělají.
Mm-hmm.
Což se, doufám, povedlo a dneska už z té konference jedna z největších evropských konferencí o machine learningu. Letos tady bylo 1000 lidí.
Takže možná se opravdu i my tady v Česku tady staneme tím centrem vývojovým. Když aspoň tady máme takhle velkou konferenci, tak to už je ten první krok. Uvidíme. A druhá věc, která mě zaujala, je Machine Learning College, což je vzdělávací instituce. Předpokládám, že to není úplně vysoká škola, jako samostatná vysoká škola, ale vy pořádáte nějaké kurzy, které se právě týkají strojového učení.
Není to vysoká škola, jsou to praktické workshopy na získání zkušeností a znalostí, které jsou potřeba pro praktické používání strojového učení.
Mm-hmm.
Ta motivace tu Machine Learning College založit byla v tom, že na školách se podle mého názoru tady ten machine learning v té době, kdy jsem to založil, neučil úplně šťastně. Učili se hodně ty algoritmy, ale úplně chyběl kontext právě té přípravy dat a zapojení do praxe. Takže cílem toho bylo v podstatě připravit lidi, kteří mají o ten machine learning zájem na to, aby uměli s tím machine learningem správně pracovat. A není to jenom pro ty, kteří chtějí machine learning dělat, ale i pro ty, kteří třeba jenom vidí potenciál toho machine learningu a mají na zodpovědnost to předpracování dat, protože to je opravdu nejdůležitější. A proto, abyste mohli připravit data pro machine learning, tak musíte rozumět tomu, jak ten machine learning funguje prakticky. Mm-hmm.
Ale je to asi pro už trošku pokročilé uživatele, kteří se s tou technologií někde už setkali. Člověk, který ani neumí moc dobře matematiku, by se tam asi přihlásit nemohl.
Ne, je to pro úplné začátečníky. Jediné, co je potřeba znát, je středoškolská matematika a základy programování v Pythonu.
Dobře, tak to je možná pro někoho jaksi dobrý tip, kam se může přihlásit, pokud ho tahle problematika zajímá. Pokud vím, tak také vlastně i v oblasti AI a strojového učení a neuronových sítí se přece jenom ta situace hodně demokratizuje v poslední době, protože vlastně i velké firmy dávají přístup například k nějakým základním právě algoritmům nebo neuronovým sítím, jak pro studenty, tak právě skoro pro jakékoliv zájemce, kteří pak s nimi mohou různým způsobem experimentovat. Je to tak?
Ano, je to tak. Není to ani tak o těch algoritmech, ale spíš o datech. Ty firmy to samozřejmě nedělají nezištně. Velké firmy mají velká data a tato data jsou potřeba pro to, aby se mohl dělat machine learning. Ale jejich kapacity, co se týče lidských zdrojů, jsou omezené, takže oni pro ně výhodné dát k dispozici tady ta data veřejnosti a potom různé výzkumné instituce, univerzity s těmi daty můžou pracovat a najít nové algoritmy, které potom ta firma může zpětně použít.
Takže pokud chcete, můžete teď, máte asi nejlepší čas pro to začít experimentovat třeba právě na poli strojového učení. Já děkuji za všechny informace, náš čas se naplnil. Budu se těšit zase někdy naslyšenou v našem pořadu, až si budeme povídat o tom, že opravdu třeba ta obecná umělá inteligence vznikla. Tolik tedy náš dnešní host Jiří Materna, expert na strojové učení a zakladatel Machine Learning Conference. Díky a naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.